sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 16.5. izdvajamo za vas. Najpre najava isključenja struje iz elektrodistribucije. Struje danas neće biti od 8 do 9 sati i 30 minuta u ulicama doktora Zorana Đinđića, Kralja Petra, Kumanovske, Save Kovačevića i Trg Narodnog fronta. Od 9.30 do 11 Cara Lazara, Jovana Jankovića, Karađorđeva, Lole Ribara, Tanas Karajića i Uče Bosanca. Od 11 do 12.30 od u ulici Vojvode Putnika. U 12.30 do 14 Borivoja Petrovića, Branka Radakovića, Čika Matina i Kralja Milana. Od 14 sati struje neće biti sve do 15 sati i 30 minuta u ulicama Andersenova, Dragojla Dudića, Ljubomira Nenadovića, Matije Vukovića, Milenka Grčića, Omladinske Čete, Šekspirova, Šumarička, Tadije Pejovića i Vojvode Antonija Pljakića. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje za danas isključenja vode i to Lepenica ulica Lepenički bulevar BB od 8 do 10, Ilićevo ulica Mečkovačka BB od 10 do 12, Stanovo ugao Kralja Milutina i Oktora Keršovanija od 12 do 15 sati, Stanovo ugao Kralja Milana i Radovana Mićovića od 8 do 10, Centar ulica Milovana Gušića 78 popravka priključka i Kolonija ulica Krste Sretenovića 9 popravka priključka.